Днешният човек е мислещият човек. Лъчезар Томов, преподавател в Нов български университет, е при нас. Здравей!
Здравейте, приятно!
За да ни предложи едно упражнение по мислене, а и гласуване. Как да не бъдем глупави, когато правим съдбоносен избор? Как да не бъдем глупави е нещо, върху което Лъчезар Томов мисли много често.
Да, за съжаление, взимането на решение винаги е предприемано на някакъв риск и винаги има вероятност човек да се окаже постфактум глупав. Но въпросът е как да намалим шанса да сме глупави.
Това ли са и изборите? Тин процес, в който постфактум виждаме, че сме били глупави?
Не, изборите са процес на взимане на решения при риск и на определеност. Винаги имаме риск да се окаже, че този, който сме гласували, няма да ли се изпълни обещанията и в някаква ситуация ще ги изпълни определено буквално, защото това е проблем. Тъй като затова имаме представителна демокрация, да могат да дадем доверието си на хора, които в експертни области, в които не може всички да сме сведущи, да могат да взимат решения и тия решения могат да се променят динамично, така че да не отговарят напълно това, което са казали, като буква, но да отговарят като дух. И затова ни трябва да подбираме добре хората и партиите, за които да гласуваме.
Как? Какво мислене ни води на там?
Ами аз мога да дам пример с българската история с гласуването и как не се прави. И как се случва така, че избора в взимането на решение на избори зависи от решението от предишните избори.
Пък ние да си представим как се прави.
Да, по-фатично да го покажем. Въпросът е следния. Всеки избор, който взимате, зависи от предишни избори. И може да влезете в тунел, в който всеки път имат все по-малко избор, докато накрая нямате никакъв избор, както се случва в България. Давам ви една илюстрация. 97-ма година нямахме избор. Имаше тогава криза, хората умираха от глад, не знам кой си го спомня, но аз съм нямал хуманитарна помощ, явно не е достатъчно хора, аз съм нямал хуманитарни помощи, още малко ще стане като Венецуела, което ще продължило. Хората се взеха в ръце, протестираха и то както трябва, което означава камъни по парламент, блокиране на... То е достатъчно голяма заплаха, че да склонят към избори властимащите. След това избраха ОДС. ОДС управлява относително добре. Те не бяха доволни хората, че заплатите станаха от 40 лева на 250, че пенсиите станаха от 9 лева, както беше баба ми на 80 и нещо, нали? Че...
Само да припомня, че става въпрос за Обединени демократични сили.
Да, така наречен Иван Костов, който всички толкова мразят, което между другото построи повече километър пътища, отколкото господин Борисов. Тогава без фондове, без нищо, много по-малък бюджет, създаде се финансов, физически и така нататък. Но да кажем, имало проблеми с това управление. Корупция по места, местни избори показаха проблеми.
Приватизацията
е проблем, тя е и решение и проблем, защото приватизацията беше решение проблем с дългове. Да се отвърлят дългове, да
не се...
Дали тя ги остава без работа или ги остава 80 години оглаването на фирмите без работа, това е друг въпрос. Когато хирурга ти реже тумора, тебе те боли и ти го виняваш него. А дали това е виновен, е друга тема. Въпросът е така, че той ти причинява болката. И навсякъде в Източна Европа, който причини болката, после не беше преизбран. Всички такива партии изчезнаха, които правиха реформите. Въпросът е друг. Въпросът е, че какво се случи? Ние не бяхме достатъчно доволни от това правителство. То не беше рай. Заплатите се тяло дигаха бавно. 2001 година искахме да имаме 1000 лева заплата. 200 беше много малко, 250. Нищо, че сме били на... При 4 години сме били на леща. И идва нов човек, не го познаваме. Знаем, че е син на някого. Което пак нищо не значи, защото той не е живял тук, никой не е виждал какво прави, и той няма досие, няма реформистски опит и така нататък. Хубаво, избираме го, даваме му доверие. След тия 4 години за много хора се оказа, че това доверие не е било оправдано. За други било оправдано, свали данъци, но за много хора това беше неоправдано. Особено от които занимават с наука и образование, защото периода 2001-2004 беше най-катастрофалният за образованието в България. Това са най-ниските резултати в ПИЗА, в другите изследвания. Личи си просто какво управлява по тип пикове надолу. Както и да е. За хората, за които това не е било добре, логичната стъпка при гласуване е да се върнеш на предишното най-добро решение. Това решение, опитваш си нова стъпка, не ти харесва това решение, не е достатъчно добро, опитваш нова посока, получаваш по-зле. Върши се на предишното. Това не се случи. Не се върнаха на предишното. Отидоха изобщо да гласуват.
Отидоха още по-напред.
Не отидоха да гласуват, при което се получи една тройна коалиция, която беше още по-зле. Тръгна по-надолу. А това невръщане разпадна тия, които управляваха до момента най-добре, макар да не е било толкова добре, колкото би трябвало да бъде, нали? Не са Хелмут Кол и Тачер. Въпросът е следния. След като направихме един грешен ход, направихме още по-грешен ход, който разби онова предишно решение най-добро, така че вече не може изобщо да се върне на него.
И сега не можем да се върнем, защото два хода назад се връщаме на същото място, където сме сега.
Не, въпросът е друг. Въпросът е, че ние начинът, по който гласуваме, предопределя след 6 път за кого ще гласуваме. Ние си фрагментираме сами партиите, ние сами си намаляваме избора след ще избори. Накрая, като кажем, няма за кого да гласуваме, после го питаш ти къде беше 2001 година и всички казват, аз имам амнезия. ние си правим така изборите, че не, в информатиката, когато търсим оптимално решение, се процедира последния начин. Събираш на текущите решения, в случая политическата партия, преценяваш кои са най-близки по убеждения и кои имат най-висока вероятност да си изпълнят обещанията.
Има и тестове.
Умножаваш близост по вероятност. Защото те могат да си много близки, обаче да има никакъв шанс да ти изпълнят обещанията. Особено да кажем ти, ако си против прекалената регулация на дребния бизнес и на теория ГЕРБ сте близки до убеждения, обаче на практика нищо подобно няма да изпълнят, защото само за тяхната регулация. Пример. Да, пример заради касовите апарати. И тогава общата стойност, така се каже, този индекс не е много висок. Те могат да са близки, обаче никакъв шанс да го изпълнят. А пък някой може да са толкова близки, примерно да кажем, да, България сте доста далече, доста леви, по вкуса доста либерални, обаче политиката за дребния бизнес е много по-близко и знаеш, че ако те са в властта, наистина имат голям шанс да го изпълнят. И тогава може да кажа, че индекса им е по-висок, а може да не е. Зависи как се претегляте. Разбирате ли, проблема с взимането на решение, това е претегляне на алтернативи. И хора, които са напълно рационални и разумни, с едни и същи аргументи могат да стигнат до противоположни изводи, просто защото дават различен приоритет на различни неща.
Сега, точно този момент проблема. Оставяме слушателите ни да мислят именно в тази посока и да си представят възможните полезни ходове. След това обаче ще им кажем, при положение, че ход напред нямаме, ходове назад не можем да се върнем, защото те водят до никъде. Какво правим в такъв случай? Така, как да правим политически избор при оскъдни ходове? Това питаме Лъчезар Томов, който води в точно тези минути на нашия ден на упражнение по мислене и гласуване.
Да, имаме две сценария, но преди да ги обясня, искам да кажа нещо важно, което се случва в България, което много изкривява гласуването. В България твърде много голямо значение се отделя на размера, което силно фетишизира гласуването.
Гласуваме за големия?
Да, големите партии са големи, защото гласуваме за тях, а ние гласуваме за тях, защото те са големи. И те се хвалят с резултати на избори. Те не се хвалят, вижте какви реформи направи, вижте как съм дигнал БВП. Най-много се похвалят с пътища, примерно. Те казват, вижте кого бих на избори. Само че победата на изборите не е цел на изборите. Тя е средство за стигане до нещо. И понеже хората са предпазливи и не иска да има сътресение икономически, не иска да се случат неща, заради които да излизат да протестират или да идат пак хляб.
И не искат да го загубят гласа си, като го дадат на малката партия.
Да, по тази причина те как гласуват? Тази партия, която изглежда по-стабилна, по-обединена, това беше проблема на предишния информаторски блок, че говориха на трима души с пет езика, което типичното на обладанието от бесове хора. И хората ги страх от небесни. По-добре десни, а небесни. Та въпросът беше, че понеже ГЕРБ изглежда много солидна и монолитна партия отвънка. И това е много важен имиджа. И тя е голяма и те гласуват, да имаме доверие, те са големи, те няма да изчезнат внезапно, ще гласуваме за тях. За да остане статуквото, защото може да стане по-зле.
Да. По-злето и така винаги го има. Против друг.
ВСП и ГЕРБ са много взаимно симбиотично се подхранва, защото за много хора гласуват за ГЕРБ само да не дойде БСП. А пък много хора правят протестен вод, както беше с президента, само да накажат ГЕРБ за това, което правят. Което се замислите, се получава нещо като вечен двигател. А идеята да не сме чак толкова предпазливи в тия неща, последната причина. Това гласуване прави едно закрепване, което обаче не е стабилно. То само изглежда стабилно. Това се нарича в физиката метастабилно състояние. Нещо, което е голямо, може изведнъж да рухне и да изчезне, сега с никого не го е било. Именно защото за него се гласува не по съдържание, по това, което прави, да се осъди какво правят и как правят, а само и само заради размера. И прекаленото значение на размера води до там, че може в един миг внезапно, ако се появи алтернатива, която достатъчно убедително изглежда, тя изведнъж да измести напълно старото, да изчезне без следа.
И малкото да стане голямо.
Да. НДСВ, колко бяха големи НДСВ до 2004-та, как изчезнаха без следа, помните ли? Сега бяха изместени от нова партия, което е пример за нашето нерационално гласуване, нали?
По какъв начин е пример?
Даме пример с Германия. Меркел от 2002 година питаха мнението и идването на царя България. Тя каза, има в Германия поговорка, която колата върви нагоре, не сменяме водача, нали? Такъв вид поведение в Германия абсурдно да дойде някой, който не познаваш, само защото е принц на Бавария, да ти каже, аз ще ви направя чудеса в страната и масово да ходят да гласуват. Мисля, такава веднага развита демокрация устойчива, това не е възможно. Или ако алюзия с Тръмп не може да се направи, защото там имат кризи политически, които той като не системен играч дойде, но той всъщност си изпълнява обещанията. Той обаче изпълнява обещанията, може да не се харесва на хората ти обещания, така нататък, но той ги изпълнява. А при нас няма никаква гаранция, че като дойде някой отвън, ще изпълни каквото идея. Понеже сме млада, неразвита демокрация, а лошото чини така гласуваме, че всъщност намаляваме демократичността в обществото.
И пак стигнахме до въпроса за ходовете.
Два хода. Сега много хора в България се колебат между две неща. Дали да гласуваме за това, което е социално по-приемливо за нас, като ГЕРБ, обаче икономически не е толкова добре за нас, нали, защото ГЕРБ са прекалено регулиращи. Да не говорим за образованието там. Както и да е. Въпросът е, че прекалено регулиращи, на нас не ни харесва, касовите апарати са проблеми, контрол върху дребния бизнес, поръчки и това и това. Обаче пък са по-традиционни, подкрепят църквата, подкрепят традиционния морал. Виждаме примери, когато прекаленото идеологизиране на морала на Запад може да доведе до клини абсурди. Или поне са само като има и фалшиви медии, които да подхранят този страх. Все пак като Русия винаги е играла тук, защото няма кой да изгони посланника им. След лошия Косов никой не гони руския ташета. Няма кой да ги гони, разиграват си конете. И се придържат към идеята по-скоро ли за да си продължат за ГЕРБ да гласуват, или ако са, пък не могат да понасят ГЕРБ, но същевременно са много далеч от някои идеи на Да, България, изобщо да не гласуват, докато не се получи нова десна коалиция, която да е по-близко до тях. Дори пък какво правят? Ще преглътнем нещата, които са ни твърде леви на нас или твърде модерни, защото пък Да, България има много добра икономическа политика, ориентирани са ми към електронно правителство, електронно управление, има хора вътре, които са доста кадърни. И ще предпочтем това. Но и двата лагера с по-напълно рационално обоснован начин аргументирано могат да защитят противоположни гледища. Това е проблема. Но така или иначе, да не се гласува за мен винаги е потенциално винаги по-лош ход, колкото да се гласува, тъй като при нас имаме изкривяване от купен вод и също така имаме заразяване на примера. В смисъл, хората много се заразяват с идеи, имитират се ни други и може да стане още по-голяма апатия. Аз спомняте апатията 2005-та какво доведе, по-лошо от сега. Така че апатията при гласуване също може да е много опасна. За мен по-скоро е добре да се гласува, отколкото да е празен хода. За кого вече всеки си претегля. Въпросът е, че, както казахме, по ситуацията в България е толкова шарена, че може с едни и същи аргументи да получи 5 различни резултата по различните приоритети на хората.
Преди малко Сезар Томов ни каза да оставим образованието на страна, да не говорим за образованието сега. Няма как да не говорим за него. Кое в образованието ни учи да мислим? По този начин или по друг, но да мислим по такъв начин, че да можем да стигнем до избор.
Потенциално това, което би трябвало да ни учи да мисли в образованието, това е математика, психология и философия. На практика не. На практика математиката се изостява механично, часовете са много малко, учебници са много големи, учителите не се квалифицират достатъчно. И всички гледат на математика като на средство за изчисление, на средство за разсъждение. Съответно, България в тази област е много, много назад, да кажем, от една Полша. Или да не говоря за Финландия, Естония или пък Сингапур. Не дай си Боже, сравнявам с Сингапур.
Не случайно човекът днес е преподавателят. И нека тук да си кажем тогава, ако образованието не ни подсказва как да мислим, имаме ли шансове да го правим и как да се случи това, без да бъдем обвинявани в това, че някак из интернет търсим информация, да си и там градим изводите си.
Има, ако не бъдем прекалено рационални, бъдем повече разумни.
Защото това е разликата между рационалния и разумния човек.
Рационалността е решение, което е стриктно подчинено само на логика и само настоящо и само личния интерес. Разумността включва и миналото, и бъдещето, и интересите на другите хора, и на общност като мрежа. А прекалената рационалност означава само да търсиш информация, само в интернет, само да анализираш кой какво казал, защо го казал, как го казал. А разумността означава и да видиш историята назад, кой какво е правил, а също понякога се довериш на инстинкти на чувството си. Защото не всичко, което интелектът създава, може да бъде изразено с думи веднага, но пак е плод на някакво дълго време взимано решение. Разумност означава да не се търсят да имаш усет кога нещо е шум и кога е информация. Човешкият мозък е машина за рационално разсъждение. Рационалното разсъждение намира модели. Всъщност, много устани заболявания са, когато се изключи вниманието, защото mind на английско означава да внимаваш, изключваш вниманието, вече всичко почваш да рационализираш, всичко се превръща в модел, параноята е такъв пример, нали? Конспирациите. Това е също плод на рационализъм, на рационално мислене. Тързавността да внимаваш кога да отхвърлиш една хипотеза. Когато отхвърлиш някакъв модел, когато да кажеш това не е, това няма да повярвам на. Както, например, за фалшивите новини, вярвате, които са по-рационални, защото така се създават фалшивите новини, да отговарят. Те се създават със статистика и със математическо моделиране. Гледа се какво, кои текстове, прави се анализ на семантичен текст, анализ вероятно статистически, гледа се кое е най-подходящо за дадени групи хора, сервирам се на тях такава новина, така че те най-много да се заразят с нея, да е най-вирална. Обаче те също си използват механизма за търсене на модел на хората. Хората са по-скептични в някои ситуации. към себе си, не към другите. Хората са прекалено скептични към другите, не към себе си. Всеки си вярва прекалено много в собствените възможности за разсъждение.
Как да не бъдем глупави, когато правим съдбоносен избор? Това стои в основата на разговора ни с Лъчезар Томов днес. И няма как тук последния ни въпрос да не е свързан с това, че вероятно за слушателите ни изборът по време на избори не е съдбоносен. Кое обаче в живота ни, когато правим избор за него, за самите себе си или за членове на семействата ни, е съдбоносно? И тогава е особено важно да мислим.
Съдбоносно още от когато първо за кого да се ожениш, много важно, но важно не е прекалено рационален този избор. Това не е... сърцето има доводи, които ума не познава, както каза Паскал. Това е важен избор, но това е важно да не е, както каза, прекалено рационален. За кого да се ожениш. Второто, обаче важно да е рационално, е в каква посока вашите деца да се образоват, как се развиват от ранна възраст. Имаме много неща да компенсираме, като ги няма в образованието. Системни проблеми с образованието. И политическите избори обаче са важни. Те са важни, защото един избор повлиява на следващите избори след него и те са серийно навързани. По същия начин, както в футбола, победата зависи от предишните победи и загуби на същия отбор и може да имаш серия от победи, серия от загуби. И за да се получават много дълги серии от загуби, политиката трябва да... избори всъщност са важни. Затова казвам, че по-добре да се гласува дори наказателно, отколкото да се мълчи наказателно. Защото дългосрочните ефекти от едно гласуване може да са катастрофални. Аз дам пример с Брекзит. Ние не знаем какъв ще е дългосрочен ефект от Брекзит. Може да е много положителен за Англия. Може да ужасява за Англия. Въпросът е, че ние не можем да го предвидим. Той е непредвидим, неизчислим. Това е математически доказано, че той не може да се изчисли дългосрочно ефект от Брекзит. Едно гласуване, един прекалено фриволно взет плебисцит, парадоксално правилно от консерваторите, които би трябвало да мразят плебисцитите. И се случва нещо, което дългосрочно може да промени съдбата на цяла Европа. Може да се разпадне Европейския съюз или да стане по-силен, или пък нещо друго да се случи, което не знаем какво ще бъде. Така че не са изобщо безобразни и безобидни изборите.
Лъчезар Томов за съдбоносните и за важните избори.